Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hezký podvečer přeje Zuzana Kopulatá. Dnes je hostem ve studiu pan profesor Marek Svoboda. Je vítězem výběrového řízení na ředitela Masarykova onkologického ústavu a od 1. července tedy šéf této nemocnice. Vítejte.
Děkuji i já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Brno.
Pane profesore, co převažuje? Radost z vítězství ve výběrovém řízení nebo možná trochu rozpaky, že na vás čeká spousta práce, možná spousta nepředvídatelných věcí, určitě množství starostí?
Dnes už převažuje radost, musím říct, že se těším na tu pozici, těším se, kam budu moci i ve spolupráci se svými kolegy ústav posouvat dál. Samozřejmě obavy z toho, co může přijít, jsou spíš obavy z toho, co člověk nedokáže úplně předvídat, co by mohlo přijít, ale jinak jsem byl členem vedení 9 let, takže i nějaká rizika jsem schopen odhadnout, ale to teď není to, co by zastínilo tu radost.
Právě protože už jste byl členem toho vedení, tak víte, jak Masarykův onkologický ústav funguje. Je to ústav velmi dobře hodnocený veřejností i odborníky. Nicméně zeptám se, kde vidíte slabé stránky nemocnice, které byste chtěl postupně napravovat a kde naopak přednosti a sílu toho ústavu?
Tak já začnu tou sílou. V podstatě náš ústav je jediným národním komplexním onkologickým centrem, který je skutečně jenom nemocnice, která se věnuje onkologickým pacientům, je to onkologický ústav. A ta jeho síla spočívá v tom, že jsme skutečně jak technicky, tak personálně mimořádně dobře vybaveni. Máme v podstatě nejlepší prostředky pro všechny modality léčby onkologických onemocnění, ať už v chirurgii, například robotiku, nebo v radioterapii. Máme nejlepší fotonové centrum v zemi, anebo i v té systémové léčbě používáme nejmodernější léky, studie. Takže to jsou naše přednosti. A co ještě teda důležitý k těm přednostem? My jsme jedna z mála nemocnic, která si pravidelně vyhodnocuje výsledky naší léčby. Máme srovnání se zahraničím a víme, že jsme dobří a ty výsledky dáváme na web. Takže my skutečně víme, že tu práci děláme dobře. Na straně druhé znám i ty slabiny. Přiznám se, že bych si raději teď nechal pro sebe. Některé ty slabiny, které znám, mohou být i třeba můj subjektivní pocit, takže určitě budu si chtít s řadou kolegů o tom pohovořit. A slabiny třeba z toho úseku, který jsem 9 let řídil já, tak určitě máme co zlepšovat, třeba bych si uměl představit víc mezinárodních grantů a budu se snažit najít prostředky k tomu, abychom to byli schopni dosáhnout. Co se týká k pacientům slabiny, rád bych vytvořil něco, co by pacientům ujednodušilo kontakt s námi. Chtěl bych rozhodně i víc používat těch moderních komunikačních prostředků pro ty mladší generace, protože bohužel rakovina se dostává už k mým vrstevníkům. Takže to jsou určitě věci, kde je co zlepšovat.
Vy jste řekl, že byste chtěl sehnat víc peněz na mezinárodní granty. No a peníze, to je klíčové slovo ve zdravotnictví. I ministr zdravotnictví to vaše jmenování komentoval slovy, a teď cituji přesně, musí činit rychlá a strategická správná rozhodnutí tak, aby bylo možné udržovat finanční stabilitu organizace. Vy jste s penězi na rozdíl od jiných nemocnic neměli až tak velké problémy, ale panují velké obavy do budoucna a to přesto, že se měnil systém plateb od zdravotních pojišťoven, měly se narovnat některé dřívější nespravedlnosti a podobně. Ale stejně stále panuje obava, že těch financí nebude dostatek. Takže jak to vidíte vy a jak míníte o ty peníze zabojovat?
Určitě to, co pan ministr řekl, a řekl mi to i osobně při schůzce, to platí. On vidí zejména ty zevní faktory, které mohou ovlivnit i to hospodaření toho ústavu. Ta doba dnes je dobrá, ale to nemusí trvat dále. Co se týká těch plateb pojišťoben, taky jsme v dobrém období. Ale ta rizika jsou zejména v demografickém vývoji. My musíme být konkurenceschopní na trhu práce, musíme navyšovat i platy našim zaměstnancům, protože i když máme výborné technické vybavení, tak skutečně ta hlavní práce je práce, co dělají lidé. A rovněž je to v té onkologické léčbě, ta je stále nákladnější. Když vám řeknu, že 31% našich nákladů jde na léky a 85% z těchto nákladů nám tvoří ta nejmodernější léčba, kterou my těm pacientům dáme. A my už dopředu víme, že pokud ten trend bude takový, tak to prostě nemají ty zdravotní pojišťovny možnost ufinancovat do budoucna. Takže to jsou všechna ta rizika, která se mohou projevit i v tom ústavu a proto pan ministr chce, abychom sledovali zejména ty zevní faktory a byli schopni se včas přizpůsobit, abychom byli schopni udržet ten ústav v té dobré kondici, v jaké ho teď dostávám.
Rakoviny obecně přibývá, já k tomu ráda dodávám tu větu, že nestoupá úmrtnost, což svědčí také o tom, že rakovinu, a to nejen Masarykův onkologický ústav, ale obecně umí lékaři lépe léčit. Nicméně tím, jak bude těch pacientů přibývat, pokud vím, spousta lidí právě když onemocní, a to nejenom z Jižní Moravy, nejenom obecně z Moravy, ale třeba i z Prahy sem jezdí, jsou takové případy, tak já mám pocit, že vy jste kapacitně už na hraně. Budete i tuto věc zvažovat? Máte v plánu nějaké rozšíření?
Přiznám se, že na hraně stran kapacity jsou všechna onkologická centra. My proto budeme muset tento problém řešit i ve spolupráci s Českou onkologickou společností. Ty důvody jsou přesně ty, které jste řekla. Za prvé, rakoviny přibývá. Za druhé, významně se zlepšuje výsledek naší léčby, takže nám roste počet pacientů, kteří tu rakovinu přežijí a jsou trvale vyléčeni. A podle dnešní legislativy ti pacienti jsou celoživotně sledováni onkologem. Ale ta legislativa vychází z dob, kdy nebyly tak dobré prostředky pro léčbu a ty výsledky byly mnohem horší. A určitě z jednou z cest, jak si tu kapacitu uvolnit, bude lepší práce s těmi vyléčenými pacienty. A některé z nich, třeba když zjistíme, že to riziko je skutečně minimální, že se nemusí bát z návratu té rakoviny, tak prostě po určité době i přestat sledovat a tím způsobem říct tím, vy jste skutečně zdraví, vy nemusíte mít tu obavu, abychom si mohli ušetřit ten čas skutečně pro ty pacienty, kteří to potřebují. A my z těch výsledků víme, že velmi si o ten čas prosí pacienti, kteří poprvé přijdou do toho centra, a ti pacienti, se kterými se probíhá ten proces rozhodování, co bude dál v té léčbě. A na tyhle pacienty si musíme najít ten čas. A všichni pacienti, kteří prošli onkologickou léčbou, ví, jak tento moment byl pro ně důležitý, když přišli poprvé do centra a když jim lékař sděloval, co bude dál. Takže já věřím, že naši pacienti pochopí, že musíme někde trochu ubrat, abychom mohli jiným pomoci a více přidat. Takže kapacita je důležitá věc, ale není to jenom otázka našeho ústavu, bude to i otázka, jak ji budeme řešit na úrovni celé České republiky.
Nicméně zatvrzela trvám na svém. Plánujete, že byste rozšířili ambulance, přistavili operační sály, nabrali další počty lékařů, nemyslím skokově, ale postupně?
Plánujeme. Už nyní se zastavuje Bakešův pavilon, kde se vrátí chirurgická péče, přibydou tam operační sály, teda to znamená i v té oblasti chirurgické léčby chceme více poskytovat naše služby a máme v plánu, to bychom velmi rádi zrealizovali, pevně doufám, že se to podaří v těch nejbližších 5 letech, nový pavilon, který by byl právě pro ambulantní léčbu a kde bychom chtěli i zřídit právě to, o čem jsem hovořil, něco jako welcome centrum, takový to centrum prvního kontaktu, kde nám přijdou pacienti a my budeme mít čas na ně si popovídat, o čem teď to bude, seznámit je s tím ústavem a tak dále. Takže určitě ty plány na rozvoj toho ústavu tady jsou.
Dnes se hodně mluví o tom, že vlastně požadavky zaměstnanců se do jisté míry proměňují. Samozřejmě dál to vnímají jako poslání, ale pro ně dominantně, aby jim zbyl nějaký čas, nějaký prostor pro osobní život. Je u vás prostor pro to, abyste tyto jejich požadavky splnili, protože obecně se mluví a věřím, že je to tak i na Masarykově onkologii. Logickém ústavu prostě jsou přetížení. Takže jak to budete řešit do budoucna?
Ano, je to tak. V řadě případů ti zaměstnanci dnes preferují, aby měli dostatek času na to se připravit na tu svoji práci, na práci s pacientem a i některé vedlejší benefity, nejenom co se týká otázky platu. Ústav si myslím, že dlouhodobě se snaží zaměstnancům vycházet vstříc. Máme i řadu, zejména u žen, zaměstnankyň na částečný úvazek, které oni preferují. Ale na co se chci zaměřit je na firemní kulturu. Chci, aby naši zaměstnanci byli v příjemném přátelském prostředí, protože ta firemní kultura skutečně dělá mnoho. Přibylo zaměstnanců a je právě proto důležité i těm novým zaměstnancům sdělovat, jaké máme tady vzorce chování, jak chceme, abychom se vzájemně k sobě chovali. Jsme přece jenom ústav, kde se i dlouhá léta všichni známe, takže i ti noví zaměstnanci, kteří přichází, by měli ty naše preference v tom chování je převzít. A chci samozřejmě vycházet i těm zaměstnancům, kteří už jsou v tom závěru svého aktivního pracovního života, blíží se třeba důchodovému věku nebo by chtěli odejít do důchodu. My si velmi vážíme jejich práce, takže bychom chtěli s nimi navázat třeba takové individuální pracovně právní, aby mohli třeba odejít, ale současně nám mohli i pomáhat. Byli v takovém, řekněme, tomu půlu zásobníku zaměstnanců, které si můžeme kdykoliv zavolat třeba na výpomoc, když bude potřeba.
Je to podle vás cesta, jak se vypořádat s tím, že zdravotnictví nemá dostatek pracovníků?
Zejména ta firemní kultura tomu může pomoci, protože pokud se budeme bavit, kde si konkurujeme, teď se nebudu bavit třeba o lékařích jenom, ale i o zdravotnicích, kteří pracují na pozicích třeba ošetřovatelů nebo sanitářek, tak oni si vybírají na tom trhu práce i v jiných odvětvích a tam to může být velice důležitý faktor, kam půjdou. Ale taky to je druhá věc, která může významně pomoci, a o té jsem nehovořil, a to je ergonomie práce. To znamená posílit prvky mechanizace, tak aby ta práce nebyla tak fyzicky náročná a najít ta místa v tom pracovním procesu, kdy ti zaměstnanci jsou třeba zbytečně odváděni od pozornosti od té práce a tím pádem třeba je ta práce pro ně i náročnější. Takže my určitě chystáme takový, řekněme tomu, ergonomický audit na všechny ty pracovní pozice, abychom dokázali zjistit, co ty zaměstnance ruší, co jim přináší zbytečně práci navíc, aby ta jejich práce se dělala lehčeji.
Můžete připomenout, kolik má Masarykův onkologický ústav pracovníků a jaký je jeho rozpočet, protože zmiňoval jste ty obrovské náklady na tu léčbu, takže kdybyste nám to přiblížil.
V současnosti hospodaříme s rozpočtem, který je zhruba kolem 2 miliard korun a máme 925 zaměstnanců. To znamená, jsme významným poskytovatelem zdravotní péče a náklady, které máme, pokrývají z největší části prostředky, které získáváme ze zdravotního pojištění, to je přes 85% prostředků a v současnosti jsou ty vztahy s pláci zdravotní péče velmi dobré. Ten počet zaměstnanců narůstá v různých oblastech, samozřejmě potřebujeme administrativní sílu, potřebujeme zdravotnické pracovníky, ale narůstá i u výzkumníků, protože plníme i v oblasti výzkumu některé úkoly. Ten počet je, myslím si, že takový, že asi nebude do budoucna významně narůstat, spíš se musíme zaměřit na to, abychom u těch zaměstnanců uspokojili ty jejich potřeby na dobré platové ohodnocení.
Já se vás chci zeptat ještě na jednu velmi důležitou věc. Vaši předchůdci, zejména pan profesor Žaloudík, velmi dbali na prevenci a hodně usilovali o to, aby i ze strany ministerstva a zdravotních pojišťoven byla podporována. Jak vy se díváte na potřebu té prevence? Budete nějakým způsobem se v tom také angažovat a zapojovat do toho i ústav?
V tomto rozhodně hodlám pokračovat a posilovat ty možnosti, kde se Masarykův onkologický ústav může angažovat v oblasti prevence. A současně chci říct, že prevenci my považujeme skutečně za velice důležitou, protože více než 60% úmrtí na rakovinu se dá prevencí zabránit. Ať už to je takové to preventivní působení, abychom žili zdravě, anebo i to působení, aby naši spoluobčané chodili na preventivní onkologické prohlídky. Takže určitě chci, aby Masarykův onkologický ústav byl viděn jako vlajkonož, jako lídr v oblasti onkologické prevence a proto budeme dělat maximum. V tom budu určitě pokračovat v tom, co i můj předchůdce tady dělal, protože si všichni uvědomujeme, že prevence je velmi důležitá.
Pro tu prevenci je důležité právě to spuštění těch preventivních programů. Je to například mamografický screening, kde už je prokázáno, že přináší výsledky. Budete usilovat, vy jste zaangažován také v České onkologické společnosti, tak třeba jménem té společnosti o to, aby ty preventivní programy byly rozšířeny.
Všechny ty preventivní programy, nejenom mamografický screening, ale i screening kolorektálního karcinomu anebo nádoru děložního hrdla přináší významné výsledky. A pokud bychom dokázali ještě více zapojit naše občany do těchto tří preventivních programů, tak skutečně jsme schopni významně zredukovat mortalitu na tato onemocnění. Rozšířovat určitě máme i kde. Teď v onkologické společnosti probíhá diskuze nad screeningovým programem pro karcinom plic a u nás v ústavu jsme velice pyšní na preventivní program, který máme pro pacienty, kteří nesou genetické riziko vzniku rakoviny a v oblasti genetiky a zjišťování těch genetických riziků určitě ústav chceme i posilovat tu jeho roli a máme tady to centrum zaměřené pro tyto občany a pro tyto rodiny, takže rozhodně chceme posilovat ty prvky prevence. A co bych rád ještě ve spolupráci jak s Českou onkologickou společností, tak s ministerstvem, rádi bychom pracovali na programech prevence, které by mohly být použitelné praktickými lékaři, aby třeba mohli chodit do škol a působit preventivně, protože ta prevence, pokud začíná až v tom dospělém věku, udělá spoustu práce, ale my chceme, aby začala mnohem dříve. Takže ve spolupráci s Českou onkologickou společností a s ministerstvem zdravotnictví určitě chceme připravovat programy prevence, které budou moci šířit praktičtí lékaři právě třeba zrovna na základních a středních školách.
Vy jste dosud v Masarykově onkologickém ústavu měl na starosti výzkum. Jaké máte plány v tomto směru?
Výzkum je skutečně velice důležitou součástí naší práce. Bez výzkumu a bez inovací bychom nebyli schopni dosáhnout výsledků, které nyní máme. Jsem přesvědčen, že i můj nástupce to bude vnímat stejně. Já mám pro něj připravené některé úkoly, které bych chtěl, aby dotáhl tam, kam já jsem nestihl, a to jsou třeba zrovna získat větší schopnost, abychom měli více mezinárodních grantů a získali peníze právě ze zahraničí na výzkum. Takže to je jeden z úkolů, na kterých jsme začali pracovat, a pevně věřím, že můj nástupce to dovede do úspěšnější podoby, než se třeba podařilo i mně. Takže nějaké úkoly pro něj mám, ale rozhodně ve výzkumu chceme pokračovat. A to nejenom ve výzkumu teoretickém, ale i ve výzkumu nových léků, nových metod, tak abychom mohli do toho zapojit i naše pacienty, protože i pro ně ta naděje, která přichází z výzkumu, je velice důležitá.
Mluvil jste o svém nástupci. Budete měnit něco na ostatních pozicích?
Mám představu o tom, jak by ten tým měl vypadat. Rozhodně se chci po nástupu do pozice sejít se všemi svými kolegy, kteří nyní byli v poradě ředitele, zeptat se i, co si oni myslí o té volbě, o té spolupráce se mnou jako s ředitelem, sdělit jim některé ty své plány, které jsem měl, zda oni jsou pro tyto plány stejně tak nadšení. A myslím si, že bych chtěl ten tým nějakým způsobem obnovit zhruba během 1-2 měsíců, tak abychom třeba i se novým školním rokem byli schopni začít v té sestavě, ve které budeme schopni vytvářet to, co bych byl rád, abychom pro ústav dělali. Takže nějaké představy mám a rozhodně ten první měsíc využiju k tomu, abychom sformovali ten nový tým.
Takže dozvíme se později, pane profesore. Já vám přeji, aby se vám dařilo, aby se dařilo Masarykovu onkologickému ústavu, a to všechno ku prospěchu pacientů. Díky, že ve svém napjatém programu jste si udělal čas a přišel do Českého rozhlasu Brno. Mějte se krásně, ať se vám daří.
Děkuji vám a přeji posluchačům hlavně zdraví, aby nás nemuseli potřebovat, a kdyby náhodou museli, tak ať se nebojí na nás obrátit.
Hostem ve studiu Českého rozhlasu Brno byl profesor Marek Svoboda, nastupující šéf Masarykova onkologického ústavu v Brně. Vám, vážení posluchači, příjemný večer přeje Zuzana Kopulatá.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.